pemimpin umat ke jalan keredaan. Muhammad membawa
so.